Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas benvidos y benvidas a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues o venres o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo y para nos o mejor xeito de facelo é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, boa lectura, contamos sempre coa colaboración inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois un día máis, temos xa ao outro lado do fío telefónico a case case xa o noso interlocutor habitual, Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, que tal? Boa tarde, moitas gracias.
Nada, oiches, encantados, eh? Quedas aquí xa de praza fixa.
Bueno, pues eu encantado tamén, porque sempre é un placer estar con vosco.
Perfecto.
Estar comentando
libros, ¿verdad?
Libros claro, radio que sí. Municipal, que sempre un en lugar que me place, ¿no?
Perfecto.
Unha canle así que ten moitísimos ouvintes, o canle é idóneo para este labor de promoción da lectura.
Pois así se desexámolo, que haxa moitos ouvintes e que se animen todos a ler, que é a nosa tarefa principal. Pois imos a comezar xa de entrada este preludio de verán, pois polo público infantil e xuvenil. Oxe, por onde vai a nosa recomendación, Uxío?
Mira, hoxe traio un libro que está recomendado a partir dos 12 anos.
Uh-huh.
Repito unha vez máis que as recomendacións son xenéricas, ¿no?
Uh-huh.
E que pode haber a mellor lectores máis novos que podan botarlle unha ollada e tamén podemos os adultos disfrutar da literatura xuvenil. Hoxe traio un libro de Antonio M. Fraga, que é un escritor con bastante experiencia, que se titula O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, ¿no?
O bestiario científico.
Efectivamente. Uh-huh. Foi no seu día o primeiro premio María Victoria Morena de literatura xuvenil, ¿no? Eu decía que Antonio M. Fraga, que xa é un escritor con experiencia, porque xa ten publicado anteriormente, xa no 2013 foi tamén premio Merlín de literatura infantil,
uh-huh,
con Castañeiro de Abril, ¿no? E tamén tivo algunha incursión, por exemplo, o primeiro premio Antón Risco de literatura fantástica,
uh-huh,
con querido H.P. Lovecraft, que está publicado tamén por Urco, que é a editorial que publica o libro que traio hoxe. Bueno, como decía, un libro de Antonio M. Fraga, con ilustracións de Víctor Rivas, que é un ilustrador de Vigo, que a verdade que ten moitísima experiencia, comenzou a traballar con Xerais, e é un profesional que hoxe xa está instalado no mercado norteamericano.
Carai.
É un home con unha traxectoria moi importante a nivel gráfico, ¿no? Bueno, tamén foi deseñador e traballou en cuestións tamén industriais e de deseño corporativo. O caso é que traio este título porque, digamos que, bueno, lembroume determinadas épocas, en concreto desenvolvese nos anos 30, e narra a historia de Suso, que é un cativo que ten en ese momento 13 anos, e que o médico que o atende nunha aldea pois comproba que está infralimentado, algo moi habitual nesa época, anos con pouca comida. O caso é que aconsellalle que vaya a pasar unha tempada ao Sanatorio Marítimo de Oza,
sí,
que se empregaba naquel momento como unha especie de colonia de verán, ¿no?, para recuperar nenos. Entón, bueno, pues el marcha da súa aldea en tren a cara a Coruña, e nese tren atopa un caderno cun título misterioso na cuberta, un libro en latín, e a partir de aí pues comeza a aventura de Suso, ¿no? Suso chega ao Sanatorio de Oza, alí coñece a unha nena e con ela pues fan amigos, ¿eh? É unha trama digamos que nos pode parecer en certa medida coñecida porque fai referencia a libros clásicos e a vez tamén ten aportacións eso, pues propias, porque bueno, pues fala da Praia de Oza e fala dunha serie de elementos máis ou menos máxicos destos anos 30 que bueno, pues conforman unha aventura que a verdade que ten o seu xeito, ¿eh? É un libro que ten aproximadamente 250 páxinas, moi ben editado por Urco, como xa dixen, e unhas ilustracións estupendas de Víctor Rivas que van complementando capítulo a capítulo a trama, ¿eh? Que xa digo, é o que lle acontece a Suso no hospital, primeiro na súa casa, na súa familia, a decisión do médico ou a proposta do médico e a decisión dos pais de enviálo a Oza, e despois a propia estadía de Suso con Tila e con outros amigos no hospital, as aventuras que corren por ali, pois, por exemplo, son os que contemplan a un eclipse, que, bueno, pois explícanlle os profesores, as profesoras, cal é o motivo deste feito, e bueno, pouco a pouco van construindo unha historia entre misteriosa e juvenil, ¿no? Unha historia así con moito contido humano, que a verdade que, bueno, considero que é de interese, e atrae hoxe aquí, O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, porque pareceme que é un libro así que paga a pena ler.
E onde, en que biblioteca témolo para levar en réxime de préstamo?
Este en concreto témolo en Realeda.
Perfecto, Realeda. Pois xa temos a nosa primeira xa recomendación literaria e agora toca o turno xa o noso público adulto, a elas e a eles que lles podemos recomendar, Uxío, neste preludio xa do verán.
Bueno, pois hoxe trae un libro de Kate Millett, titúlase Viaje al manicomio, libro publicado recentemente por Seix Barral, que é un libro que ten moitísimo peso. Esta autora foi escritora e defensora dos dereitos humanos, foi unha activista das máis importantes do feminismo dos anos 70, e, bueno, pues foi, entre outras, autora dunha obra, Política Sexual, que se publicou precisamente en 1970, e que, pues, un ano despois, The New York Times definiu unha como a Biblia da liberación das mulleres. Foi unha muller moi famosa na súa época, foi profesora, tivo, bueno, unha formación académica moi importante, e foi unha muller polémica, ¿no? Tamén, pues, tanto polos seus escritos como, pues, polas súas propias teorías. Tiña problemas de psicolóxicos, ¿no? Foi internada varias veces, e parte do libro que traemos hoxe, Viaja al manicomio, pues describe, digamos, o que foi a súa experiencia cos médicos e cos psiquiatras da época. Ela era unha persoa moi crítica con medicina tradicional, e neste libro, a verdade, que, pues, é unha especie de autobiografía, ¿no? Desde a idade adulta, con casi 500 páxinas, que, bueno, pues narra como se fai cunha granxa que ela quere adicar a unha residencia de artistas, de artistas mulleres. E, bueno, pues, os problemas que tivo, pues, para xestionar esta granxa, porque pues era, de entrada, unha rehabilitación que pedía moitos cartos, que ela foi facendo pouco a pouco, con moitísimos problemas, porque estivo a piques de perder a granxa por motivos económicos, e a vez, pues, todo o que lle pasaba na súa vida, pues, as parellas que tiña, os problemas cos bancos, a súa dependencia das medicinas, aos consellos que lles daban os seus amigos e amigas, que eran moitas veces contradictorios, o trato, como xa dixen, coa medicina tradicional, ela era moi crítica, o tratamento que se lle daba nese momento ás persoas que tiñan problemas psíquicos. Claro. Fálase tamén dunha visita que fixo a Irlanda, que convidaran, pues, para unhas charlas. En Irlanda, nese momento, non foi ben recibida porque era unha muller cunhas teorías demasiado avanzadas para a época e o lugar, ¿no? Claro. Entón, ali, pues, o peso da sociedade tradicional fixo que chocase cos estamentos e acabou internada tamén, ¿no? Costoulle moito sair do hospital porque a tiña prácticamente presa, ¿no? Entón, pues, ela sempre foi unha muller, como xa dixen antes, interesada polos dereitos humanos. Tiña frases, por exemplo, coa que comeza o libro, que citei antes, lo personal es político, ¿no? Unha destas frases que sempre definiu a súa trayectoria. Fala tamén da xerarquía familiar, no libro comenta con moita sinceridade como é a relación coa súa nai, coas súas irmás, co seu exmarido, bueno, coas novas parellas que tivo. En fin, foi unha destas persoas que morreu xa con 80 anos ou algo máis, e que nunca deixou de pisar o acelerador, non? Sempre foi unha muller moi comprometida, e que tivo unha presenza pública moi forte, non? De feito, xa digo, está considerada como unha das persoas que fixo máis polo feminismo, e que, bueno, pues, podes coincidir ou non coas súas teses, pero foi unha destas profesoras, unha destas activistas que deixou pegada, con todo o que fixo, con todo o que escribiu, co que publicou, participou tamén en algunha grabación, en fin, foi unha muller que tivo un compromiso moi grande, e que, pois, pues, eso, pues, trae hoxe aquí este libro, porque, bueno, pues, considero que é un documento para o século XX.
Xa o creo. Por certo, onde podemos conseguir este viaxe o manicomio?
Agora mesmo témolo en Rialeda.
Rialeda. Aí, perfecto. Pois, Xuxío, creo que as nosas bibliotecas teñen un horario novo, non? A lo menos nesta quincena.
Bueno, pues, pouco a pouco imos dando pasos, non? Oleiros foi un prácticamente o primeiro concello,
sí,
xa non galego, sino casi de España, ¿no?
Sí, sí, penso que sí.
En abrir as bibliotecas despois da pandemia, e agora mesmo estamos xa traballando coas salas de lectura con cita previa. Xa se pode acceder a ela, pero sempre con cita. En concreto, Perillo abre mañá e tarde, a Biblioteca Central Rialeda, en Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz, tamén, durante o día, mañá e tarde, e despois o resto das bibliotecas abren pola mañá, agás Lorbe, que nestos momentos está pechada por reorganización. Así que nos chamen eso, ou nos envíen un correo a cada biblioteca que os interese ir, temos os teléfonos e os correos electrónicos no blog, ¿no?
bibliotecasoleirosblogspot.com.
Efectivamente, moi fácil dar con él a través dun buscador, senón a través da páxina web do concello tamén hai unha sección na que aparecemos as bibliotecas, así que é fácil dar con nosco, e a lo que les interesados e interesadas en levar libros, DVDs, ¿no? CDs, o que sexa, ou ben en facer uso da sala de lectura, pois poden chamarnos, ¿no? E solicitar unha cita.
Perfecto. Pois, Xuxío, se non hai ningún apuntamento máis, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Moi ben. Un libro juvenil para empezar, O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, de Antonio M. Fraga, con ilustracións de Víctor Rivas. E para os adultos, Viaja al manicomio, de Kate Millett, publicado por Seix Barral.
Perfecto, pois Xuxío, moitísimas grazas por estas recomendacións para esta fin de semana, pola información, e nada, quedamos xa no vindeiro programa, de acordo?
Moi ben, moitas grazas e boa fin de semana.
Igualmente, unha aperta.